galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa maalin isniin ah bisha maarso ee sanadka 2023-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo magaalada washingtonna waa 9:00 subaxnimo idaacadda galabtay wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan tahriibayaal soomaali ah oo dib loogu soo celiyey waddanka
maanta waxaa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle muqdisho kasoo degeen 11 dhallinyaro soomaali oo liibiya ka soo noqotay kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii eleyska v o a oo ku saabsan falanqayn sharciyada dhowaan baarlamaanku ansixiyey
marki laga hadlayo xeerarka la dejinayo waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dhaafta xeerka u keenayo bulshada ujeedkana inuu noqdo in laga difaaco ama laga mooso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada kambala ee dalka uganda tababar ugu soo xiray cutubyo ka mid noqonaya ciidanka qalabka sida ee soomaaliya madaxweynaha oo khudbada u jeediyey ciidankan dhammaystay tababarka ayaa ku tilmaamay inay yihiin geesiyiin go'aansaday inay naftooda u huraan difaaca karaamada iyo sharafta dadkooda isagoo sheegay inay shaqo wanaagsan qabteen isla markaana ay muujiyeen inay diyaar u yihiin difaaca dalkooda waxaan rabaa in aan idiin sheego in muddadii aad halkan u joogteen tababarka iyo muddadii aad soomaaliya ka soo tagteen oo aad joogteenba intaba dagaalka waa uu socday wiil walaalkiina iyo gabar walaashiina oo idinkoo kale ah ayaa ku dhimanayay dhaawacmayay oo curyaamayay ayuu madaxweyne xasan sheekh u sheegay cutubyada ciidanka ee uu la hadlayay isagoo intaa ku daray in halka shay ay arrintaasi u sameynayeen ay ahayd jiritaanka ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh ayaa u sheegay ciidankan marka ay dalka tagaan aysan hawsha kala wareegayn ciidamadii horey u joogay balse ay ku biiri doonaan in ay la jebiyaan cadowga sida hadalka loo dhigay madaxweynaha ayaa sheegay in sida keliya ay soomaaliya ugu abaalgudi karto dowladda uganda ay tahay in wixii ay bareen ciidamadooda ay ka dhaqangeliyaan dalka oo cadowga soomaaliya ay tusaan oo ay ku muquuniyaan tababarka casriga ah ee ay ku qaateen dalka uganda booliska rabshadaha ka hortaga ee dalka kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa waxa uu ku furay dibadbaxayaal ka qaybgalaya mudaaharaad ay ku baaqeen mucaaradka oo ka socda caasimadda kenya ee nairobi dibadbaxyada ayaa waxaa dhigaya taageerayaasha isbahaysiga azimio kaas oo ka cabanaya sicir bararka nolosha kenya oo aad u kacsan iyo sidoo kale dowladda madaxweyne william ruto oo aysan ku qanacsanayn iska horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaal dhagxaan tuuraya iyo booliska ayaa waxa uu ka dilaacay qaybo ka mid ah magaalada nairobi iyo ugu yaraan hal magaalo oo kale taas oo ah deganaanshiyola'aantii ugu horreysay ee dalka ka dhacda tan iyo markii uu xukunka qabtay madaxweynaha william ruto dowladda ruto ayaa sheegtay kuna amartay in mowqif adag ay ka qaadan doonto dibadbaxyada kuwaas oo hogaamiyaha mucaaradka raila odinga uu ku adkaystay inay kasii socon doonaan inkasta oo aysan ogolaanshiyo ka haysan booliska laba ka mid a shaqaalaha guddiga caalamiga ah ee laanqayrta cas oo horaantii bishan maarso laga afduubtay waqooyiga maali ayaa la sii daayay xaddii shalay laanta ururka ee Mali ayaa hadalkaasi ku dhawaaqday. Waxaan xaqiijinaynaa in labadii shaqaale ee ICRC-da ee 4 bishan Maarso laga afduubtay inta u dhaxaysa magaalooyinka Gaayo iyo Kidaal ee waqooyiga Mali la sii daayay fiidnimada caawa ayaa lagu yiri Twitter-ka. Waxaa kale oo ay laantu tiri saaxiibadeen waa ay wanaagsan yihiin, waxaana la sii daayay iyaga oo badqaba iyadoo aan wax shuruud ah lagu xirin siideyntooda. Waxaan u mahadcelinaynaa bay yiraahdeen dhammaan intii gacan ka geysatay siideyntooda. Maali ayaa waxaa hareereeyey qalalaase amni iyo mid siyaasadeed tan iyo sanadkii 2012 markaas oo jabhado jihaadoon ah iyo goonogoosad ah ay ka bilowdeen waqooyiga dalkaasi Maali. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha qaramada midoobay ee caafimaadka iyo daryeelka caruurta ee kala ah WHO iyo UNICEF ayaa sheegay in abaarta Soomaaliya sanadkii hore ay ku dhinteen 34,000 oo qof, kuwaas oo kala bar ay caruur ay ahaayeen caruur da'dooda ay ka yartahay 5 sano. Tiradan ayaa ka badan intii la filayay. Daraasad ay daabaceen dowladda Soomaaliya iyo hay'adahan ayaa waxa soo akhrisay Falastiin Axmed Iimaan.
Natiijooyinka ka soo baxay warbixintan ayaa waxaa maanta soo gudbiyay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar, iyadoo uu goobjoogna ka ahaa Dr. Aadan Cabdul Mawla, ku xigeenka ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay aana xiriiriyaha arrimaha bani'aadamnimada ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, Ms. Wafa Saciid, wakiilka UNICEF ee Soomaaliya, iyo Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik, wakiilka WHO ee Soomaaliya. Markii ugu horreysay qaab qiyaas ku salaysan ayaa laga soo saaray isla daraasadan si loo suurageliyo dhacdo la filan karo oo lagaga hortago dhimashada abaarta la xiriirta. Saadaashan oo u dhexeysay Janaayo ilaa iyo Juun 2023 ayaa ku qiyaastay in 135 qof ay sidoo kale u dhiman karaan maalin kasta dhibaatadan daraaddeed, iyadoo wadarta dhimashada la saadaalinayo ay hoos ugu dhici doonto inta u dhaxaysa 18% iyo 34% muddadan. Qiyaasahaasi waxay muujinayaan in inkastoo macluusha la baajiyay, hadda dhibaatada weli ay ka fog tahay, ayna ka sii daran tahay dhibaatadii abaareed ee 2017 iyo 2018. Tirooyinkan waxaa laga soo xigtay qaab tirakoob ah oo lagu qiyaasayay in heerka dhimashada ay kororto guud ahaan Soomaaliya laga soo bilaabo 1.3 ilaa 1.8 dhimasho ah 10,000 ee qofba intii u dhaxaysay Janaayo iyo Diseembar 2022. Heerka caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano ayaa ku dhawaad laba laab ah heerka hore ay u joogtay. 2023 heerka dhimashada ayaa la saadaalinayaa inuu gaaro 1.42 dhimasho ah 10,000 ee qofba bisha Juun 2023. Daraasadan oo ay wakiil ka tahay xafiis goboleedka UNICEF iyo xafiiska WHO ee Soomaaliya ayna fuliyeen iskuulka London School of Hygiene iyo Tropical Medicine iyo Imperial College London, waxay soo bandhigaysaa qiyaasta dhimashada ee Soomaaliya oo dhan Janaayo ilaa iyo Diseembar 2022. Heerarka dhimashada ugu badan ee la qiyaasay ayaa ka dhacday koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada ku teedsan gobolada Bay, Bakool iyo Banaadir oo xudun u ahaa abaarta. Daraasadan oo aad ugu horreysay ee nuuceeda ay qorsheysnayd ayaa waxaa taageero siiyay Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda federaalka iyo adeega aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waaxda falanqaynta sugnaanta cunnada iyo nafaqada ee hay'adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobay. Waxaana maalgelinayay xafiiska arrimaha dibadda ee barwaaqo sooranka iyo horumarinta ee boqortooyada Ingiriiska. Wasiir Dr. Cali Haaji Aadam Abubakar ayaa markii uu soo bandhigayay natiijada warbixintan waxa uu yiri, waxaan sii wadaynaa inaanu ka walaacno heerka iyo baaxadda saameynta caafimaadka bulshada ay ku yeelanayso dhibaatada cunnada ee sii daba dheeraatay ee Soomaaliya, islamarkaana waxaan ku rajo weynahay in haddii aan sii wadi karno tallaabooyinka caafimaadka iyo nafaqada ee joogtada ah iyo ka jawaab celinta arrimahan bini aadanimo si loo badbaadiyo nolosha iyo ilaalinta caafimaadka kuwa nugul waxaan dib u riixi karnaa qatarta macluusha iyo dhimashada kuwa nugul iyo kuwa la takooro hadii la waayo taasi dadkani naftooda ayay ku weynayaan ayuu yiri sidaasi daraadeed waxaan ku boorineynaa ayuu yiri wasiirka dhamaan ba wadaagtayada iyo deeqbixiyaashuba inay sii wadaan taageerada waaxda caafimaadka iyo dhismaha nidaam caafimaad oo adkaysi leh una adeega qof walba ee aan in yar u adeegaynin Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegay in u dhisidda ummada Soomaaliyeed dunida caafimaad oo farxad leh ay tahay mid ay dawladdu mar walba ka fakarayso. Wakiilka WHO Dr. Mamnuur Cabdiraxmaan Malik oo isna ka hadlay natiijada daraasadan ayaa yiri: "Waxaan la tartamaynaa waqtiga si aan uga hortagno dhimashada oo aan u badbaadino nafaha laga fogaan karo in ay baxaan." Waxaan aragnay buu yiri dhimashada iyo cudurkuba in ay soo baxaan marka gaajada iyo cunnadu ay sii dheeraadaan. Waxaan arki doonaa dad badan oo u dhimanaya cudurro marka la eego gaajada iyo nafaqo xumada oo isbiirsaday haddii aan hadda wax laga qaban. Qiimaha waxqabad la'aantayadu waxay ka dhignaan doontaa in caruurta haweenka iyo dadka kale ee jilicsan ay naftoodu ku waayi doonaan innagoo rajo la'aan ah. Marqaatina ka ah masiibada dhacaysa. Dr. Malik wuxuu intaasii ku daray. Laga soo bilaabo bilowgii abaartan, WHO waxay si cad u sheegtay in abaartu ay tahay dhibaato caafimaad oo la mid ah dhibaatooyinka cunnada iyo cimilada. Walaaca ugu weyn ee WHO ayaa ah in laga hortago dhimashada xad-dhaafka ah ee si toos ah ama si dadban loogu aaneyn kara abaarta iyadoo si gaar ah diiradda loo saarayo haweenka iyo caruurta ka yar 5 sano. Sidaas daraadeed, WHO waxay kordhisay waxqabadyada caafimaadka isku dhafan ee nolosha lagu badbaadinayo inta lagu jiray 2022-ka. Waxayna sii wadi doontaa inay sidaasi sameyso ilaa iyo 2023-ka si loo baajiyo qatarta arintaasi ka dhalan karta. Soomaaliya waxaa laga waayay 5 xilli roobaad oo isku xigxiga, waana muddadii ugu dheerayd inta la xasuusan yahay. Waxay taasi sababtay in 5 milyan oo qof ay soo wajahdo cunno yari, ku dhawaad 2 milyan oo caruur ahna ay halis ugu jiraan nafaqo darro. Qaramada Midoobay waxay u baahan tahay in ka badan 2.6 bilyan oo dollar si loo daboolo baahiyaha mudnaanta leh ee 7.6 milyan oo qof sanadka 2023-ka.
Adii uma hadsan tahay warbixintaasna waxaa hinno akhrinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho laga dejiyay 12 dhalinyaro ah oo tahriibayaal ahaa kuwaas oo sanadihii u dambeeyay ku xirnaa dalka Liibiya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dib ugu soo celinta dhalinyaradan dalkooda ayaa waxaa iska kaashaday xafiiska muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay'adda IOM. Dhalinyaradan oo muddo badan ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya ayaa waxaa sidoo kale siideyntooda gacan ka geystay safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya, sida ay ku warramayso Maryan Xaaji Yuusuf oo ah ergeyga gaarka ee muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ee Soomaaliya, taasoo qayb ka ahayd dadkii garoonka magaalada Muqdisho maanta ku soo dhaweeyey dhalinyaradan.
Madaxda dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweyne ummadiisa u naxariisto maanta waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Muqdisho kasoo degeen 12 dhalinyaro Soomaali oo Liibiya kasoo noqotay kuwaasoo ahaa tahriibayaal dalkaas sanooyin badan ku xayirnaa kadibna markii marar badan ay isku dayeen inay dalalkaas Yurub nolol fiican ka raadsadaan una suurtageli weysay doomankii marar badan laga soo noqday meesha ku silceen ayaa waxay doorbideen inay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan. Waxaa kaalin weyn arrintaas ka qaadatay safaaraddeenna Tripoli, wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan xukuumadda. Shaqadan waa shaqo soo socotay ilaa iyo 2016 markii shaqadan la ii magacaabay. Magacaabistaasoo ahayd mid madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihii markaas Umar Cabdirashiid Sharma Arke. Waa shaqo ilaa intaa soo socotay insha Allah sii soconayso ilaa ay dhalinyaradeenna tahriibayaan ay dibadda ku xayiran yihiin dhibaato kala kulmayaan lama harsan karo. Waxaa mahad u celinaa hay-adda UNHCR, hay-adda IOM oo hadda dhalinyaradii la sii joogto iyo midowga Yurub oo run ahaan gacan weyn siiyay dowladda Soomaaliya sidii arrimahan loo qaban lahaa.
sidoo kale Ibrahim Guure Maxamed oo ka tirsan saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka mahadceliyay qaabkii tahriibiyashan Soomaalida ah dib loogu soo celiyay dalkooda
wasaaradda arrimaha dibadda waxaan aad ugu mahadcelinayaa xogaha joogtada oo xil iska saaray sidii dadkan dalka dib loogu soo celin lahaa iyo agaasimaha waaxda carabta oo nagala shaqeeyay ergeyga oo saldhig u ahaa in arinta wax ballaaran laga qabto waxaan hadda diyaar u nahay oo qorshaha noogu jirta ilaa dhowr dal oo kale oo dad ku xiran yihiin dadka ka soo celinno Soomaaliya waxay rabtaa sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda sheegay Soomaali heshiisa dunida inay heshiisla waxaan rabnaa dadkeenii inaan ka soo qaadano meelaha ay joogaan iyo meelaha ay ku dhibaataysan yihiin
sanadihii ugu dambeeyay dawladda Soomaaliya waxa ay dadaal ugu jirtay sidii dib loogu soo celin lahaa tahriibayaasha Soomaaliyeed ee ku dhiban dalalka caalamka iyadoo qaar badan oo ka mid ah dhalintaasna lagu guuleystay in dalka dib loogu soo celiyo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
mar kale ayaan hawada idin ka leenahay galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toosa idin kaga imaanayaan laanta afka soomaaliga VOA intii ay seegto iyo inta jeclanay dib markale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA-da golaha wasiirada ee xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa 6 bilood ee ugu dambeeyay meel mariyay ilaa iyo 15 sharci kadibna u gudbiyay labada aqal ee baarlamaanka oo qaar badan oo ka mid ah markii dambe meel mariyay shuruucdan oo aad muhiim ugu ahaa dawladda si ay u hesho awoodo sharci oo ay kula dagaalanto argagixisada iyo maareynta amniga iyo howlaha adeegyada bulshada iyo dhaqaalaha dalka waxa ugu muhiimsanaa afar sharci ama xeer oo si gaar ah u taabanaya xuquuqda bulshada ayna dhici karto in fulintooda lagu tagrifalo hadii aan la helin madax si dhab ah u kor joogtaysa xeerka ugu waaweyn ee ay dawladdu gudbisay waxa ka mid ah xeerka la dagaalanka argagixisada xeerka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka xeerka dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada Soomaaliya iyo xeerka cunuqabateynta maaliyadeed ee cayiman madax ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa baarlamaanka hortiisa ka difaacay sharciyadan ka hor inta aanu baarlamaanka doodo dheer kadib ansixin wasiirka dawladda amniga Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cali Xaga oo ka hadlayay hindisa sharciyadka la dagaalanka argagixisada ayaa yiri
khawaarijtu malaha ujeedo cad oo la fahmi karo oo ku saabsan damaca la wareegida xukunka dalka waxaan sa aragnay oo aan ka dhareegsanahay inay xalaalaysteen nafta hantida shacabka oo aan kala sooc lahayn iyo beenkashiyagida diinta oo aan gabasho lahayn siyaasi darteed waxayna looga baahan yahay inaynu fududayno wax kasta oo sahlaya sunnada dejinaya inaynu guul ka gaarno dagaalka khawaarijta oo sharcigani ka mid yahay
sidoo kale wasiirka xigeenka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Maxamed Cabdulqaadir Cali ayaa isna difaacay kana hadlay muhiimadda uu sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashatada u leeyahay horumarka Soomaaliya
wadanka markuu sanadkan galo deyn cafinta iyo amnigiisu uu soo hagaago wuxuu u baahnaan doonaa maalgashato shisheeye maalgashatada shisheeye haddii aysan lahayn wax hantidooda ilaalinayana wadankan ma soo geli karo qofna hantidiisa oo aan haysan sharci u ilaaliya marka sharcigan wuxuu sidoo kale ahmiyad gaara siin doonaa in dalka la maalgeliyo Soomaaliya oo haysata 12 bilood iyo 12 saacba qorax iyo bad iyo kaluumeysi iyo dhulbeereedka aadka u weyn in loo soo dhoofiyo yaanyada laga keenay dibadda waxay ahayd ihaano weyn oo dalka haysatay maadaama hadda sharcigii aad ansixiseen uu kasoo dhamaaday golaha waxaan rajaynaynaa xukuumadda dan qaran ay u horeyso wasaaradda qorsheynta inay sidoo ugu dhaqsaha badan ka shaqeyn doonto in dalkan uu helo maalgashada shisheeye
sharciyada la hirgeliyey waxaa ka mid ahaa sharciga hay'adda sirdoonka qaranka oo noqonaya kii ugu horreeyey ee la meel mariyay muddo 3 iyo 10 sanadooda markii la aasaasay hay'adda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay toddobaadkii hore ka hadlay arrimaha sharcigan iyo sababta dawladdiisu ay xeerar badan si degdeg ah u gudbisay
taariikh gaar ah iyo muhiimad gaar ah ayuu leeyahay sharcigan qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas'uulida qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay'addu ay ku dhisantahay muddo dheer nan la wada dhowrayay dhowr iyo konton sano kadib maanta in la dhaqan geliyay oo jiro wax weyn weey waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aada muhiim u ah dadka soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasto ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababtaa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaahay arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Inkastoo madaxda dowladdu ay difaacday xeerkan, baarlamaankana uu meel mariyey, barnaamijka elayska v o eda ayaa si wax badan uga ogaado xeerarkan waxa uu la xiriiray qaar ka mid a sharciyaqaanada soomaaliyeed ee ka howlgala muqdisho oo xeerkan si dhow ula socday. rofeser cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad waa bare culuunta qaynuunka ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha muqdisho.
aad baan kuu salaamay colaad adiga iyo madaxda iyo maamulka idaacadda v o a, sidoo kale waxaan salaamayaa dhegeystayaasheenna. waxaan kleahay shuruucda hadyar la baasgireeyey ee la gudbiyey dhammaantood waa baahidu keentay, waana kuwa horseedi karaa horumar iyo ammaan. runtii markii lagu rafeer gaalabsiiyey la baasgireeyey, waxaan ka dhigan tahay in oo balan jiray solutionkiisii la helay ama la baasgireeyey.
Marka mar haddii 30 sanadood burbur iyo lagu soo jiray maaragtay sharci la-aan waddanku uu ahaa, maanta oo dowladnimada Soomaaliya dib loo dhisayo, shuruucda noocana ee la hirgelinayo heer intee leeg ay ka qaadan karaan dibudhiska iyo dowladnimada Soomaaliya?
Runtii waa su-aal aad muhiim u ah. mashaakilka ugu weyn, inkastoo dhinacyo badan ka burburnay, haddana sababtii burburkeena waxay ahayd xagga amnisumada. marka waxaad moodaa xeerarku inta badan ay xagga ammaanka la xiriiraan, ama ha noqoto ammaan, dabcan dhinacyo badan oo xagga amni darada ah. marka waxaan isleeyahay xeerarkan waxay soo siyaadin doonaan wax aad u fara badan. marka amni laga hadlayna waa taqaanaa, waxaa loola jeedaa in muwaadinka soomaaliga ama dalka ku nool naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisaba uu nabad galo iyo ammaan ugu noolaado. marka maxaa amni daraa, maxaa amni ah amni daro wax kasta wixii saddex laaqood mid ku haweeyo. marka waxaan isleeyahay markii aan akhriyey in runtii xeeradkan horta ma jiri jirin, hadday jireenna waxay ahayn kuwa aan runtii aada loo fafaahinin, aad baa loo faahiyey. marka xagga domestic la ogaa, xagga qaanuunka gudaha marka la fiiriyo dal gudiisa ama externalka ama international la ogaaba, runtii aad bay inoogu fiican tahay. marka waxaa sii adkaysanaya dowladnimadii iyo nidaamkii amniga ayaa sii adkaanaya, nooc doonaba ahaadeen.
marka haddii laga yaabo sida uu yahay loo fulin waayo ama si qaldan loo fuliyo oo awooddaas la isticmaalo, iyada laftirkeeda dhibaato intee leeg ay ku keeni kartaa shacabka iyo dowladnimada?
hadda waxaa joognaa formulationka, samaynta qaanuunka ayaa joognaa, waxaa dhiman implementationkiisi. marka xagga maamulka laga hadlayo waa labadaa shay, waa formulation, dejin wax la dejiyo, iyo implementationka fulinti ama ka dhiman. marka labadaas waa inay saddex ku ahaataa controlka oo la fiiriyo. marka qaanuun marka sidoonka loo baasgareeyo, dabcan waa in la fuliyaa. wixii caqabadoo ka imaatana kormeerkiisa waxaa sale muhaya madaxweynaha oo runtii ah maxaa ilaaliyaha qaranka, xagga shuruucda ilaaliya oo maxaa dhinaca qaanuunku xilsaaran, iyo dabcan baarlamaanka oo markasta ayuu amendment ka sameeya wixii baahi ka tiraahdo. laakiin hadda waxaad moodaa xeerarka hadda ugu dambeeyey runtii aad baa muxuu ahaay wasaaradihii diyaar gareeyey ama madaxdii samaysay ay u fiiriyeen. marka shuruucdan waxay noqon doontaa shuruuc muhima oo dastuurka weyn ee qaranka hoostaga noqon doonta.
marka baqdin ma ka qabtaa haddii sida yihiin loo hirgelin waayo ama si qaldan loo isticmaalo iyo laftirkooda ay noqon karto caqabad kale oo sharcigii la leexiyey oo sidii uu ahaa aan loo meelmarin, taa laftigeeda ma dhici kartaa?
walaanta way dhici kartaa, laakiin waxaad ogaataa xeer kasta oo la baasgareeyey dunidan Soomaaliya ama inta kale dunida waxay leedahay qeybo runtii dabcan faa-iido badanna waa laga helaa, dhibaatooyina waa ka imaan karaan. laakiin muhiimadu ugu weyn waxay tahay waa in la helaa mataqaanaa dowlad transparency ah oo laanaheedu mataqaanaa ay kala madax bannaan yihiin, iyo muwaadiniin wacyigashan oo xeerarka laftooda aqoon u leh oo dastuurka yaqaana, dabadeedna dastuurka xeerarka hoostaga oo kuwan aan ka hadlayna ay midigiin yaqaana, si marka dadku ay ahaadaan dad feejigan. ujeedaduna waxay tahay bilow ilaa dhammaad in muwaadinka Soomaaliyeed naftiisa iyo maalkiisa iyo sharafkiisa inuu helo ammaan ta kale ujeedada waxaa laska celinayaa ama xeerarka loo sameysanayo waa ninka lagu magacaabo cumaanwade cumaanwade ayaa saxad looga jiraa
dad badan oo soomaaliyeed ayaa iyagoo aan wax badan ka ogeyn ku baraarugay shuruucdan ay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ka doodayeen ee markii dambe qaarkood la ansixiyey abukaate zakariya ismaaciil nuur oo ah qareen ka howlgala muqdisho ayaa barnaamijka eleyska v o eda uga waramay baahida keenta dejinta xeerarka noocana
marka laga hadlayo xeerarka la dejinayo waxyaabaha intaan xeerka la dejin ama la soo saarin xeerka waxaa laga maarmaan ah horta in la ogaado faa'iidada iyo dheefta xeerka u keenayo bulshada ujeedkan inuu noqdo in laga difaaco ama laga muuso dhibaato bulshada dhexdeeda ka jirta ama mid imaan karta ama mid la saadaalinayo inay imaan karta sidoo kale ujeedadu waa inay noqoto ilaalinta danaha bulshada danaha bulshada waxaa soo hoosgeli kara xuquuqdoodii xoriyadoodii hantidoodii wixii oo dhan soo hoosgeli kara waxyaaba kale laga maarmaanka waxaa ka mid a in la odorso saameynta togan iyo midda taban ee xeerka la dejinayo ama kan wax laga bedelayo uu ku yeelan karo bulshada waxyaaba kale waxaa kamid a mabaadi'dii sharciga ama waxaa la yidhaahdo dastuurka xuquuqdii dastuurka ee muwaadinku lahaa sidaa daraadeed marka xeer la dejinayo waxyaaba aasaasiha jiro oo saldhig u ah in aada looga fekero laga baaraandago waxaa kowka ah horta kow in la dhowro xuquuqda dastuuriga ee muwaadinka waayo waxaan ognahay dastuurku wuxuu muwaadiniinta siiyey xuquuq iyo xoriyaad dhan kalena wuxuu saaray waajibaad labo xeer kastoo la dejinaya in lagu daro qodobo dabraya awoodda hay-adda fulinta hay-adda ama jihada iska leh fulinta xeerka waa inay jiraan qodobo dabrayo si aanay ugu xadgudbin xuquuqdaas muwaadinka iyo xoriyaadkiisa awood dheeriyana ayna u isticmaalin sida dareed waxaa laga maarmaan ah in aan la isku fasixin bulshadii iyo hay-adda fulineed awood sharcinaana gacanta loo gelin iyadoona jirin qodobo xeerka isla xeerkaas kamid ah oo dabraya iyo awooddaas waxaan u baahannahay xeer dadkana isu hayn kara xuquuqda muwaadinkana ilaali kara dabraya sidoo kale awoodda hay-adaha fulinta ee sharciga meel marinaya haddii aana taa la sameyn waxaa ka dhalan kara in si sharciga ka baxsan ama dastuurka khilaafsan loo adeegsado sharciga ama loo meel mariyo
intii ay doodaha shuruucdan baarlamaanka ka socdeen waxaa jiray xildhibaano walaac ka muujiyey erebixinta qodobada qaar iyo humaag ku xeeran qaabka loo qoray qodobo ku jira xeerarkan abukaate zakariye oo xeerkan soo akhriyey ayaan weydiiyey bal inuu sharaxo haddii uu jiro walaac laga qabi karo
qodobo badan ayaa ku jira tusaalaan xeerka nabadsugid oo kale haddii aan soo qaadan xeerka nabadsugida sudaanka qaran oo kale si guud haddii aan uga hadalno xeerka oo kale waxaad moodaa in awoodo badan awoodihii ay lahaayeen booliiska baarista iyo meelmarinta sharciga oo kale in hay-addii la siiyey hay-addii waxaa la siiyey awoodo badan oo baaris ah dembiyada gudaha oo dhan ama inta ugu muhiimsaneyd ayadaa baaris taas marka waxaa meesha ka dhalanaya in awoodii booliiska uu lahaa in meesha ay ka baxdo ama hay-adihii kale booliiska hoostegaya baarista lahaa in shaqadooda ay meeshaas ka baxdo sidoo kale dowlad goboleeda iyaguna waxay leeyihiin hay-ada nabad sugid oo ayagan amniga gudaha ka shaqeynaya oo baaris leh oo shaqadii hay-addan qabanaysa oo kala qabanaya marka meeshaasna waxaa ka imaanaya iska hor imaad xagga awoodaha ah waayo ma cadda qaabkay u wada shaqeynayaan hay-adahaas ma cadda dalku hadduu yeelanayo hal hay-ada nabad sugid iyo isrdoon qaran ama dowlad goboleedu ay iyaguna yeelanaya hay-ada nabad sugid oo u gaar ah marka taasna dhibaata ka imaanaya arrimaha kale oo ku jira waxaa ka mid a in hay-adda la siiyey awoodo kale oo ka baxsan shaqadeeda su-aala ahaan inay baarayso arrimo badan oo la xiriira arrimihii bulshada sidii waxbarashadii korontadii iyo biyihii waa arrimo oo la yaab leh waa arrimaha adeega la xiriiro qaabka ay hay-ad u baari karto si aadan uma qeexna qaabka ay u baari karto waxaa kaloo jira in ayna ku caddeen xeerka hay-adda oo meeshaasna run ahaantii muran xagga sharciga ah ka imaan karo in qofka hay-adda soo qabato o kale ama baarista ay ku sameyn oo kale markii ayna caddeyn maxkamadda la horgeynayo ama maxkamadda leh inay ka gar noqdo dacwadiisa maxkamad maxkamadaha rayidka ayaa leh maxkamadaha ciidamada ayaa leh ma cadda arrintaasna waxay abuurin kartaa muran sharciyo hadii aan usoo gudbo xeerka la dagaalanka arbixisoo kale isagana cilada soo kale u leeyahay laakiin waxa ugu muhiim qodobka aan isleeyahay in dadka lagu tuhmay ama lagu eedeynayo fildambiyeedyada ee argagixisada in ay gelayaan dacwadahooda maxkamadaha ciidamada waan taasina ma ah arrin haboon maxkamadda ciidamadu sharci ay ku dhiseen oo cadeynaya inay awood ikhtisaas u leeyihiin dacwadaha ciidamadu dhinaca ka yihiin ama fildambiyeedyada ee ciidamada iyo hay-adaha kale ee astaanta ciidan ay galaan waagii maxkamadana sidaan ogna qaraar ay xukuumadii kumeelgaarka ay soo saartay madaxweyne Sheikh Sharif ayaa muddo kooban ay san jeclahay inay bilo ahaan jeclahay ayaa awood loogu siiyo lagula wareejiyo dacwadaas inay galaan marka markan ka hadleyno sharcina sharcigu ma aha wax oo muddo cayiman maaha sharcigan loogu talagalay in lagu dhaqo arrin gaar ah ama dad gaar ah waa sharci sanado jiri kara duruufta hadda garsoorka rayidka ka jirtana way isbedeli kartaa marka waxaa habooneed sida saxdan ay ahayd in arrimahaas oo kale ay ka garnaqaan maxkamadaha rayidka markaan usoo noqono xeerka kale oo cunuqabateynta ama hay-adaha ee maaliyadda cayiman oo kale isagana qaladaad waxyaabo badan ku jiro ay ka mid yihiin in horta awoodii oo dhan waxaa la siiyey guddi oo kooban guddigaas marka wuxuu awood u leeyahay in uu qof ama hay-ad ama urur uu ku asteeyo in ay ku dhaqaaqeen ama galeen fal ama lagu tuunsan yahay falal la xiriiro maalgashi argagixiso maalgashi maaliyadeed argagixiso wuxuu kaloo leeyahay in uu qofkaas ama hay-addaas uu u gudbiyo liistigooda golaha ammaanka oo kale si loogu asteeyo in uu yahay qof galay fal maalgelin argagixiso marka taas waxaa ka dhalan karo markii qof ama hay-ad ama urur ama muwaadin Soomaaliyeed loo gudbiyo hay-ad qaramada midoobay ama hay-ad golaha ammaanka way nagu adkaan waxaanahay dal daciifa way nagu adkaan kartaa ama dowladdu waxa laga yaabaa inay ku adkaato in qofkaas ama hay-addaas liistiga laga saaro inay adkaataa laga yaabaa waxaa dhici karto iyadoo ujeeddo siyaasadeed ama arrimo kaloo kale ama dana kaloo imaan kara in hay-ad ama shaqsi si gaar ah ama urur si gaar ah loogu asteeyo arrintaas oo kale loona gudbiyo golaha ammaanka oo kale waayo waxaan ognaa annaga dalkeena waa dal oo siyaasadiisu ma fadhiso waxaa dhici kara marka xadgudubyo in la sameeyo kutagrifal awoodeed in la sameeyo dhici karo waxyaabaha kale ku jira waxaa kamid ah in markii cabasho laga qaato go-aanki in qodobo maxkamadii dabray maxkamadii sare oo ku koobaya in maxkamaddu habraaca bis fiiriso in lagu soo daro sidoo kale maxkamaddu laleeyahay inay qadariso saameynta ka dhalan karto inay tixgeliso heshiisyada caalamiga ama xeerarka caalamiga oo kale maxkamadaha Soomaaliyana kuma khasban in heshiis caalamiya ama xeer caalamiya inay tixgeliyaan haddii aan xeerkaasi dalkeen xeerka ahayn ama aan la xeerayn marka maxkamaddu kuma khasbano maxkamadaha dalkeenu kuma khasbano inay heshiis kasto caalamiya ama xeerka soo caalami inay meel mariso waxaan isleeyahay qodobadaas waxay u baahnaayeen in ugu yaraan laga baaraandigo wax laga bedelo la toosiyo iyadoo la fiirinayo waxyaabaha ka dhalan karo saameynta ay yeelan karaan taban mustaqbalka dhow ama kan fogba
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al-Cadaala ayaan isla weydiiyey sharciyadan ay meel mariyeen
بسم الله الرحمن الرحيم وما سنت علات ولا لديك إذا استيشهد أداد بعد ما سنتهين هذه السؤالها قوي ماذا وصح حكومة دنقرا وحاي ميل مرسي لحدي بلود هدى الشقين يسي إلى شن يطمن شرعي تاسو كردغان إن أيهين وقتي وقابنا أو شروع دي وقبن لغو مرسيي دوري اللواتن كيسانو هدى هنانك عصوبة دول النمدى سوماليا ديبلو هنقاضي sidoo kale ay xusid mudan tahay in shuruucdaas ay ku jiraan sharciyo aad iyo aad u adka oo muddo aad iyo aad u dheer oo 10 sanadood ka badan muxuu ahaa lagu guuldareystay in la meel marsiiyo shuruuc taabanaysa amniga iyo dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada ee ummada Soomaalida ay u baahan yihiin shuruuc si rasmi ah u waxyeelaynaysa cadawga maaragtay ummada Soomaalida ay leedahay oo qawaarishtu ay ugu horeeyaan shuruuc fududeynaysa rajooyinka iyo himilooyinka waaweyn ee dadka Soomaalida ay leeyihiin ee hanaanka deyn cafisku ka mid yahay ee muxuu ahaa shuruucda salka u mudaysa nidaamkeena dawliga ah iyo in hay'adaha dawliga ah ay si yaan dhameystiran muxuu ahaa u fuliyaan hawlahooda oo ma aragtay haday ahaan lahayd shuruucda la xiriirta jinsiyadda shuruucda la xiriirta muxuu ahaa aqoonsiga dadweynaha shuruucda la xiriirta korontada iyo biyaha shuruucda la xiriirta maalgashiga muxuu ahaa iyo kobcinta dhaqaalaha muxuu ahaa kalluumaysigu uu ku jiro waxaa markaa aada garanaysaa shuruuc aada iyo aada miisaankooda uu weyn yahay dhanka amniga markaad eegtid in hay-ado dowladeed oo qaarkood 50 ka badan jira oo wax sharciyad aan ku dhisnayn markii ugu horreysa sharciyad loo sameeyo hay-adda NISA ay kamid tahay sharciga argagixisada oo aada garanayso ama la dagaalanka argagixisada oo aada garanayso muxuu ahaa culayskiisa iyo awooddiisa inta uu leeg yahay sharciga loo yaqaano muxuu ahaa ilaalinta xogta ama data protection actiga oo isaguna ah mid runtii aada iyo aada muhiima marka shuruucdaas waxaan u aragnaa kuwo qeyb weyn ka qaadanaya qaabaynta qaranka Soomaaliyeed iyo xaqiijinta himilooyinka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la yimid iyo fulinta ballanqaadka uu dadka Soomaaliyeed u jeediyey iyo maaragtay muxuu ahaa barnaamijkii xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse ay horgeysay muxuu ahaa golaha baarlamaanka oo lagu ansixiyo kalsoonida lagu siiyey ay runtii ahaayeen waxaan rajaynaynaa haddaan sidaas ku wadno insha Allahu ta'ala in waqti ka kooban inta aan annaga laftigeenu filaynay hawlo badan ay noogu qabsoomi doonaan shuruucdaasi saddex hadaf bay xaqiijinayaan hadafka koowaad waa in cadawga ummada Soomaaliyeed dagaalka kula jira khawaarijta ay waxyeelo weyn u geystaan dadka Soomaaliyeedna ay ka soocaan kana nabadgeliyaan dhagartooda qaybta labaad waa inay wax weyn ka qabtaan dhaqaalaha waddanka iyo kor u qaadistiisa oo ugu horeeyo xaqiijinta ama fududeynta hanaanka deyn cafiska iyo maalgashiga iyo shuruucda la xiriirta kuwa kalena waa shuruuc xoogga saaraysa qaabaynta adeegyada bulshada si loo tayeeyo oo kor loogu qaado oo ay ugu horeeyaan sharciyada la xiriira korontada iyo biyaha iyo adeegyada kaleeto ee dadweynaha ee socdaalka iyo jinsiyadu ay ku jiraan iyo waxyaabaha maaragtay la midka marka waa shuruuc ku qotoma ahdaafta waaweyn ee dowladdu ay leedahay ee horumarinta u leh waxaana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala kuwa kalena inaan maaragtay marsiino amaana waxaa mudan runtii baarlamaanka Soomaaliyeed labadiisa aqal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre isku duubni ayay runtii arintaasi muujinaysay
wasiir shuruucdan ka hor inta aan la meel marin waxaa jiray xildhibaano aqoonyahan waxgarad iyo ganacsato walaac ka muujiyey oo ku doodaya in fulintooda lagu tagrifali karo oo qodobo badan oo aan kala cadayn ay ku jiraan arintaasi maxaad uga jawaabaysaa
waxaan rabaa inaan kuu sheego colaad dadka Soomaaliyeed iyo adigaba waxaan rabaa inaan idin sheego inay maraan si sharci loo sameeyo hanaan dheer oo ugu yaraan 7-8 jaranjaro ah inuu maro oo hay-ado kala duwan oo dowladeed dhammaantood ay joogaan laga soo bilaabo hay-adda qabyo qoraalka koowaad samaysa oo hay-adda sharciga iskale wasaaradda korjoogteynta kule ama wasaaradda maaragta mas-uuliyadda iskale muxuu ahaa xafiiska garyaqaanka guud wasaaradda cadaaladda golaha wasiirada baarlamaanka marka la geeyo labadiisa aqalabadu waxay leeyihiin guddiyo gaargaar ah oo guddi kastaa waqti ku filan intuu qaato kasoo shaqeeya sharciyada marka labada baarlamaan ay maaragta dhameeyaan kadibna wuxuu tagaa madaxweynaha oo saxiixa intaasoo dhanna fursado maaragtay lagu hubin karo oo la isku cabiro oo la isku dheelitiro ayaa yaala marka horta si sahlan wax isaga soo gudbi karaa meesha ma yaalaan nidaamkeena adeegiisa dartiisa ayaanayba dad badan arinta uga looga badbaadaya haddii in case ay dhacdo oo wax uun ay kasoo noqdaan waa wax bini aadam qoray waxaa laga shaqeynaya waxaa weli jirta dee fursad dariiqa way caddahay qawaaniinto dhan dib u eegis baa lagu sameeyaa amba amendment waxa loo yaqaano markii loo baahdo oo loo arkay inay wax ka bedelkaas uu muhiim yahay marka waxaan anagu aaminsanahay shuruucan ku qanacnay xukuumaddu ku qanacday garyaqaanku ku qanacay wasaaradda cadaaladda ku qanacday labada aqal ee baarlamaanka ku qanacay madaxweynuhu ku qanacay ayaan gudbinay waa ku kalsoonahay inay yihiin kuwo wax wanaagsan u taagan wax wanaagsan la soo kordhinaya wixii kasoo noqdana dabcan waqtigeeda iyo goobteeda ayaa maaragtay lagu hagaajin doonaa laakin runtii ahdaafu waa weyn
oo la xiriira ku soo koobayna barnaamijkii la iska VOA oo aan todobaadkan ku soo qaadanay sharciyo muhiim ah oo ay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ansixiyeen qarkoodna uu madaxweynaha sameeyay todobaadkii la soo dhaafay barnaamijka waxa la socodsiinayay anigu ah maxamed culad xasan cidii uu seegana waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook-ga intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmeynana waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Xamed Cali Xasan aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka ila iska VOA ayaad la socoteen. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA-da Seyna Babukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayay caqabado weyn ka haysata sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin. Waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo. Mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa. Mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago.
In la hago maxaad u jeedaa?
Waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare. Wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto. Jaamacadda ninkan dhiganaya waa in lala taliyaa oo la yiraahdaa waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arimaha maamulka iyo maareynta waa in lala taliyaa. La talintaas oo noqon karta macallinkiisa oo kaaso ah ka dugsiga sare bare ama la talintaaso ka iman karto aqoonyahan kale kaaso ah qabiir dhan kasta ka iman karta xataa la talinta waxa ka iman karta dhanka waalidintiisa oo ahayd waxba in la taliyo. Hadaan marka hadaan la talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin ama aan la xiseenin.
Haye Maxamed, ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh?
Waa ka fikir duwanahay saaxiibkay Maxamuud. Sababtoo ah qofka markii dugsiga hoose soo bartay juhdi uu soo baxay dugsi dhexe ilaa dugsi sare soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doorta maadada ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay ayuu hadhow mustaqbal fiican uu ka keen karaa. Laakiin hadii loo doora dhaw waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyay oo kale ay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa.
Haye Maxamuud Cabdi, waad dhageysanaysaa dooda Maxamed Xuseen, maxaad ka dhihi lahayd?
Ardayga wata shahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa. Mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa, fikir wanaagsan wuu noqon karaa. Laakiinse mararka qaar midda aniga aan ka soo horjeedo waxay tahay qofka hadii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa waxa uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay markaa wuxuu markaas uu asaga daneenay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaada dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya kamid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto ماشي مركو فرتو هدي أي مادان ضد ير أما هو ضد أن أي مان ويان تاسم عنا هذا وحياته هاي وح أوبرتي وكسود دالي وكسوتير يتعب بالي أنا أهد بلاش مهاجرة وحوبرتي وح وأنا لقيت درينين ذلك الصومالي حوصة ما أنا ما ذلك لأي ولوفيا
هيا محمد ودقي سنة ساعة أركتدا محمود عبدي وح وقبا إن سكستو وفكر ولي ماذا أرضيك حدنا ثلاثة معلمين تأيو مد والدك إنو سن سنبا كغمار من أديك محيك ولا تح
نهارتا مركي وحلك الحلنا أما قفك وحافي عنو معلومات بدن أوكيستو صوبت خوف كان هدي ومعلومات بدن أوكيستو maadada asiga rabo een oo isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qaba hata ardayda een kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhawaan la qabaan een hadii mar maado la dooranayo in maadadaas qofka een asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin hadii loo dooro maadadaas waxa laga yaabaa dhaw si kale in macnaha ama oo waajibaadka shaqadiisa uu gudo waayo laakiin mar hadii maadada asiga oo doortay oo macnaha oo niyadiisa uu jecel yahay qofka uu xiiseynayo iyo wuxuu xiiseynayo isku mid maan markasta waxa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ay wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan hadii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maada dhaqaale een waxay la taadeen oo kasoo bixi karin sababtoo ah qofkan wuxuu aad u xiiseynayaa inuu barto caafimaadka oo dadkiina u daaway dadka xanuunsan markasta naydiis taas ku jirto oo jecel yahay kaan dadad waxaan u dooraa maadadaas ka ta dhaqaalaha qofka dhaqaalaha ka sugan sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkana een ma ahan wax lagu abaabay ma ahan ee waa waxa asiga macnaha ee rabitaankiisa ay horumar ku gaari karaan
ee dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo ee qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama bal loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamed abdi
ee horta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaar kood taradiis way wanaagsan tahay talo wanaagsan intuu la iman kara laakiin mararka qaar kood haddii dad la tashan way waxba ku dhici karo waxa ku dhici kara maxkamadda tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado ma la maskaxdiisa la tashado haye mobile ka wuu bartay yaa suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keenay warshadii soo saareysa mobeelada uu mobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeyay oo Soomaali oo mobeel soo bi asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday maalan hanu soo saar mobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna mobeelka tarjumaad meesha kul galeysa waano oo farsamiga mobeel aan noqono waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri mobeelka dhana soo saarayo farsamiga mobeel aan noqono haduu yiraahdo mobeelka farsameen wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga mobeel oo jirta
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii uu wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadadaas macalinka uu dooray qofkan macnaha dhaqaaleys macalinka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadadii loo dooray iyo qofkan macaatibartiisa ma lahan waa in markasta la iswaafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la iswaafajiyo markasta maxaa taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horay xataa juhdi badan oo la galiyo xataa qarashkiisa ku keeni karo aan boos aan waxba loo gade sidoo ku keeni karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaano oo dhax u waara sababtoo ah dhaqaalihiina baa uma surta galaayo maadadana ma ahayn maad markii hore taasiga uu rabay ama uu jeclaay ma ahayn marka taas ayaa bilcaxsi yadee maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal iswaafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiican inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in iswaafajiyo dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaa qofkaani la baro ama loo jigeeyo waa in markaas iswaafajiyo dhaqaalaha iyo qofkaani xirfada macnaha markaas
xubanta dooda gaabanna maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen abdullahi oo labaduba kamid ah macallimiinta wax ka dhiga iskoolada magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Saynab Abuukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalaba inkaga yimaada magaalada Muqdisho inta badan barnaamijkan waxaanu ku faaqnaa horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub sida Premier League Serie A talyaaniga La Liga Spain iyo Bundesliga dalka Jarmalka galabtana barnaamijkan waxaanu ku jeexjeexi doonaa kulamadii waaweynaa ee laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska kuwa FA Cup-ka Serie A talyaaniga iyo La Liga Spain waxaana galabta barnaamijka marti ugu oo ila falanqeynaya Burhan Cali Macow oo kamid ah wariyaasha ciyaaraha tabiye ee jooga Muqdisho Shaahid Cabdi Jamcaale oo isna kamid ah wariyaasha ciyaaraha ka falanqooda ee jooga Muqdisho iyo Raaqiyo Cabdul Qadir Kulle oo kamid ah hablaha faaqida ciyaaraha horyaalada kala duwan ee qaarada Yurub dhamaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Raaqiyo oo aan weydiiyay waxyaabihii laga bartay kulamadii laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska iyadoo falanqeynta ku hormareysa kulankii Arsenal iyo Crystal Palace
ee waa ku dhawahay mahad barnaamijka VOA marka la aadaa oo maasan tahay hadii aan eegno kulamadii xiisaha badnaa shalay ilaa xalay dhacay hadii aan dul istaagno kooxda Arsenal marka la guul cajiib horyaalka Premier League ka gaartay kooxda Crystal Palace kulankii xiisaha badnaa ee ka dhacay Emirates Stadium Arsenal ayaa markal 4 gool iyo gool kaga adkaatay kooxda Crystal Palace Arsenal oo xilli ciyaareedkan form fiican ku jirta waxaa moodaa in Bukayo Saka iyo Arsenal wiilasheeda xilli ciyaareedkan saameed ay ku leeyihiin horyaalka Premier League Saka shalayna wuxuu dhaliyay Bukayo Saka 2 gool halka gool kale uu dhaliyay Gabriel Martinelli xidka Garnet Xhaka hadii aan fiiriyo xaqiiqooyinka kulankii Arsenal laga diiwaan geliyay Bukayo Saka waa ciyaaryankii ugu horeeyay ee 10 gool dhaliya 10 caawiya sidoo kale waxa sidaan sameeyay ciyaaryahan Cesc Fabregas 2019-kii Bukayo Saka xilli ciyaareedkan wuxuu dhaliyay 13 gool 12 kamidna wuxuu ka dhaliyay horyaalka Premier League ee dalka England Arsenal ayaa 8 dibcood oo nadiif ah ku qabatay hoggaanka markale
maasanta raqiye waxaan siinayaa Burhan Cali Macow Burhan ka waran kulamada FA Cup-ka iyo kulamada laga ciyaaray horyaalka Ingiriiska adigoo fiirinaya horyaalka xisaab badan ee talyaaniga
waa maasantahay mahad adiga iyo waliba asxaabta VOA horyaalka Premier League horta isbuucaan lama ciyaarin oo inta ugu badan kulamada waa ay baaqdeen taasi oo beddelkii la ciyaaray tartanka FA Cup-ka oo quarter finalisa sidaan wada ognahay marka loo eego kooxda kubada cagta ee City waa ay badiyeen kulankii ay quarter finalaha ay ciyaareen iyadoona sanadkan horyaalka Premier League wuji kale oo markaas sidoo kale tartan cusub uu leeyahay Arsenal ayaa wali loo saadaalinayaa inay ku guuleysan karto horyaalka marka dhinaca loo fiiro inkastoo Arsenal dhaawacyo ay markaas sidoo kale ay wajahdayo difaacooda Faransiiska William Saliba oo muhiim u ahaa qaybta dambe ee difaaca uu ka dhaawacmay waliba kulamo dhowr ah uu sheegi doono laakiin siday wax u socdaan waxaa hadda loo badinayaa horyaalka in nimankii Arsenal ay sanadkan ku guuleysan karaan hadeesan wax isbeddel ah markaas oo kale dhan waliba Arsenal hadda Europe League way ka soo hareen jadwalka bisha Abriilna Arsenal farxad ayaa markaas oo kale dareemi doonaano inta ugu badan waxay xoog saari doonaan horyaalka Premier League qaabkay u qaadi lahaayeen iyo sanadkan inay ka dhabeeyaan inay tahay sanadkooda
waxaan siinayaa Shaahid Cabdi Jamcaale Shaahid kooxda Napoli ee talyaaniga waxa la leeyahay waxa si carboonatay oo fooqa sare ay ka joogtaa hoggaaminta horyaalka talyaaniga ma islaada Napoli way ku guuleysan kartaa horyaalka talyaaniga
mahad horta aad u mahadsan tahay waana su'aal fiican horyaalka wadanka talyaaniga horyaalka wadanka talyaaniga hadda sanadkan waxaa la tagtay naadiga Napoli ama SS Napoli kooxda lagu magacaabo kooxdan sanad hore ayaa ugu dambeysay inay markaas ku guuleystaan oo muddo 33 sano kooxda William aysan arag isku deetaha talyaaniga waxay u muuqataa marka dagaalkooduna uu yahay in ay markaasi ay qaadaan xilcaraadkan weliba markaad fiirisid diiradooda ugu koowaad waxay markaasi isku geynayaan horyaalka waddanka talyaaniga ee markaasi loo yaqaano seere eeda xilcaraadkii markaa ugu dambeeyey kooxa kala duwan ayaa soo qaaday iyadoo labada milan markii la fiiriyo inter milan iyo sidoo kale naadiga AC Milan ay markaasi ay qaybsadeen waxaa u muuqda in marka uu noqday horyaal furan horyaalka waddanka talyaaniga hadii aan ka soo tagno kooxda markaasi ku guuleysanaysa waxa dhibaatooyinka ugu badan markaasi uu yahay sidii Champions League loogu soo qayb gali lahaa Juventus iska badaa iyadu waxay noqotay mid markaasi 15 dhibcood laga jiray oo wili kooxdu waxay u muuqataa kuwa markaasi aan u dagaalami karin inay
kulankii xiisaha badnaa hadii aan fiiriyo horyaalka Spain kulankii Clasico xalay ka dhacay kooxda Blaugrana ama Barcelona iyo kooxda Real Madrid kulankaas oo ka dhacay garoonka Camp Nou Barcelona ayaa hoggaanka horyaalka Spain ku qabatay 12 dhibcood oo nadiif ah kadib guushii 2-1 ee xalay ka gaartay kooxda Madrid waxaan eegaynaa waxyaabihii laga bartay kulankii El Clasico ee xalay ka dhacay garoonka Barcelona ee New Camp. Kooxda Barcelona ayaa tartamada oo dhan ka adkaatay 100 kulan Real Madrid tartamada oo dhan 253 kulan oo ay is arkeen. Sergio Roberto ayaa dhaliyay 4 gool 17 kulan oo saftay horyaalka La Liga waana in ka badan 4 xilli ciyaareed ee la soo dhaafay.
ugu dambeyntii waxaa rabaa inaan ku soo gabagabeeyo raaqiyo aan siiyo raaqiyo horyaalka La Liga hadii aan fiirino waxaa dhacay kulan weyn oo kulanka la yiraahdo El Clasico oo dhexmara kooxaha Real Madrid iyo Barcelona balse waxaa ciyaartii ka dhacday garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona waa hagaag aad baad u mahadsan tihiin intaas ayaan ku soo gabagabeeyay barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti igu ahaayeen Burhaan Cali Macow Shaahid Cabdi Jimcaale iyo Raaqiyo Cabdul Qadir Kulle tan iyo kulankan kiis xiga dhammaantiin isku duuban waa mahad Cali Xidir oo idinkaga iyo sidaas iyo nabadgelyo
marka la galo wanaagsan xubinta ciyaaraha toddobaadka iyo mahad Cali Xidir ayaan intaas uga gudbaynaa haatana waa dhinacii heesaha codka fanaanada Lulu Jeylani Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Ashay Ibrahim Aadan intan marka la kulmayno waxaan dhamaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.